วิชาสำนวนพันธีภาคพันธสัญญาเดิมนี่เป็นคาบที่9นะครับอยากจะถามว่านักศึกษาตั้งแต่คาบที่1จนถึงคาบที่8เนี่ยได้อะไรบ้างแถวนี้แถวนี้แล้วก็แถวนี้ตัวแทนแถวนู้นขวามือสักคนหนึ่งเตรียมไว้นะครับเตรียมไว้นะแถวกลางแถวซ้ายอะไรก็ได้หรือว่าไม่ได้เลย หรือว่าแถวนี้จะตอบก่อนซ้ายมือเนี่ยนะใครจะตอบปัญญาโอ้เป็นยังไงอัศจรรย์ตอนไหนอ่ะอัศจรรย์ลำบากแล้วเป็นใหญ่โอ้จากคุกใช่ไหมครับขึ้นไปอยู่โอ้โหสูงเลยครับรองแค่ฟาโรห์เท่านั้นเองจะได้แถวกลางเรื่องราวของผู้เผยชนะเอายกตัวอย่างใครอ่ะเช่นผู้วินิจฉัยบุคคลอันนี้เน้นบุคคลไม่กี่ก็บุคคลเหมือนโยเซฟการที่เป็นใหญ่นี่เป็นภาพที่สะท้อนถึงพระเยซูใช่ไหมโมเสสก็บอกว่าจะมีผู้เผยชนะเหมือนกับเราซึ่งพระเยซูจริงๆแล้วนั่นเป็นการพูดถึงพระเยซูแล้วขวามือผมมีอยู่3คนน่ะโอ้การเป็นใหญ่การไม่เชื่อฟังความผิดพลาดแล้วก็ตายโอ้จบลงด้วยการตายเนาะ รู้สึกว่าตายนี่จะโดดเด่นที่สุดหรือเปล่า จำได้ไหมว่าเป็นการตายของใครบ้างฮะกษัตริย์ซาอูลตายคนอิสราเอลก็ตายจำนวนมากเหมือนกันเนาะโดยเฉพาะในสองซามูเอลเนี่ยคนอิสราเอลตาย 70,000 คนนะครับเยอะไหม 70,000 เนื่องจากดาวิดแค่ขอนับ ขอนับจำนวนนักรบเท่านั้นนะครับผลมันโอ้โหสุดยอดเราจะดูต่อนะครับใน1พงศาสดพงศ์กษัตริย์ฉบับที่1ก็เราจะเห็นว่าตอนนี้กษัตริย์ดาวิดนี่ชราแล้วนะครับถึงเวลาที่จะไปก็ถ้านักศึกษาดูในหัวข้อของบทที่1จะบอกว่าศึกชิงบัลลังก์เหมือนกับในหนังเลยน่ะนะเห็นหัวข้อไหมบทที่1อ่ะเห็นไหมครับ1พงศาสดบทที่1ศึกชิงบัลลังก์เหมือนกับหนังจีนเลยนะมีใครชอบดูหนังจีนบ้างเห็นไหมศึกชิงบัลลังก์เหมือนอย่างนั้นเลยครับ พราะว่าเมื่อดาวิดเป็นกษัตริย์เนี่ยโอ้ดาวิดมีมเหสีหลายองค์ด้วยกันนะครับและแต่ละองค์ก็มีโอรสและใครจะเป็นกษัตริย์องค์ถัดไปอันนี้แหละครับมีการแก่งแย่งกันเพราะว่าตอนนั้นดาวิดยังไม่ได้แต่งตั้งใครนะครับแต่ว่ามีพันธสัญญาไว้นะครับว่าเนี่ยซาโลมอนจะสืบต่อแต่ว่าตอนนั้นดาวิดนั้นชรานะครับมันต้องมีการย้ำตอนนั้นคนที่พยายามที่จะมาเป็นกษัตริย์คืออาโดนียาครับอาโดนียาพยายามที่จะสถาปนาตัวเองเป็นกษัตริย์ครับก็มีการทำพิธีและเรื่องนี้ก็ได้ยินไปถึงนางบัตชิบาที่เป็นแม่ของซาโลมอนนะครับที่ดาวิดเคยสัญญาว่าเนี่ยจะให้ซาโลมอนเนี่ยเป็นกษัตริย์ต่อจากเขาก็มีการพูดอย่างนี้ครับแล้วก็จากนั้นดาวิดก็จัดการเรื่องนี้ให้ซาโลมอนได้รับการเจิมให้เป็นกษัตริย์มีลูกชื่อซาโลมอนด้วยนะซาโลมอนต้องมีความเป็นกษัตริย์ใช่ไหมจันทุตซาโลมอนนี่เป็นกษัตริย์องค์ที่เท่าไหร่ซาอูลเป็นกษัตริย์องค์แรกใช่ไหมครับองค์ที่สององค์ที่สามซาโลมอนซาโลมอนนี่เป็นกษัตริย์องค์ที่สามและเป็นกษัตริย์องค์สุดท้ายที่มีอาณาจักรเดียวใช่ไหมเพราะว่าหลังจากซาโลมอนไปนี่จะแบ่งเป็นสองอาณาจักรครับนั้นก็คือซาอูลก็ปกครองอาณาจักรเดียวดาวิดก็ปกครองอาณาจักรเดียวซาโลมอนก็ปกครองอาณาจักรเดียวแต่ว่าหลังจากซาโลมอนตายไปก็มีการแบ่งเป็นอาณาจักรเหนืออาณาจักรใต้ใต้ก็มี2เผ่าคือยูดาห์เบนจามินเหนือมี10เผ่าการที่ซาโลมอนมาเป็นกษัตริย์นะครับเขาก็ได้อธิษฐานซึ่งคำอธิษฐานของเขานี่น่าจะเป็นตัวอย่างของเรานะครับแต่พระเจ้าตัดถ้อยคำนี่ที่น่าสนใจมากนะในบทที่3ข้อที่5เจอหรือยัง1พงศาวดารบทที่3ข้อที่5เจอยังครับ1 2 3พระเยเวทรงปรากฏแก่ซาโลมอนที่เมืองกิบิโอนเป็นพระสุบินในเวลากลางคืนและพระเจ้าตรัสว่าเจ้าอยากได้สิ่งใหญ่เจ้าก็จงขอเถิดโอ้โหเจ้าอยากได้สิ่งใดเจ้าก็จงขอเถิดถ้าเป็นเราจะขออะไรฮะขอสิ่งดีอ๋อติดปีกจะปีนไปไหนอ่ะแค่นั้นเหรอออกหากินเหมือนค้างคาวเจ้าอยากได้สิ่งใดเจ้าจงขอเถิดโอ้โหพระเจ้าเนี่ยโอ้โหท้าทายซาโลมอนอย่างมากเลยนะถ้าพระเจ้าบอกกับเราสิ่งนี้เราโอ้โหแต่ซาโลมอนขออะไรครับฮะขอปัญญาที่จะนำประชากรของพระองค์ที่ตัดสินอะไรต่างๆได้โอ้พระพี่บอกว่าการที่ซาโลมอนขออย่างนี้เป็นที่ชอบพระทัยของพระเจ้าบางทีพระเจ้าบอกว่าขอจะได้สิ่งใดก็เจ้าจงขอเถิดบางทีเราอาจจะไม่ขอสิ่งที่เป็นที่พอพระทัยของเจ้าก็ได้นะแต่สิ่งที่ซาโลมอนได้ขอครับเป็นสิ่งที่พอพระทัยพระเจ้าข้อที่12อ่านพร้อมกันครับ1 2 3นี่เนี่ยเราจะทำตามคำของเจ้านี่เนี่ย เราจะให้ใจที่ประกอบด้วยปัญญาและความเข้าใจซึ่งไม่มีใครที่เป็นอยู่ก่อนเจ้าเหมือนเจ้าและจะไม่มีใครที่ขึ้นมาภายหลังเจ้าเหมือนเจ้าเราจะให้สิ่งที่เจ้าไม่ได้ขอแก่เจ้าด้วยทั้งความมั่งคั่งและเกียรติยศเพื่อจะไม่มีกษัตริย์องค์ใดเปรียบกับเจ้าได้ตลอดวันเวลาทั้งสิ้นของเจ้าอ่านข้อ14ต่อหน่อยและถ้าเจ้าดำเนินตามทางของเรารักษากฎเกณฑ์และบัญญัติของเราดังดาวิดบิดาเจ้าได้ดำเนินนั้นเราจะให้อายุของเจ้ายืนยาวโอ้ซาโลมอนขอปัญญาแต่พระเจ้าแถมความมั่งคั่งกิตยศและบอกว่าถ้าเชื่อฟังนะจะให้อายุยืนยาวด้วยโอ้สุดยอดและพระเจ้าก็ให้ซาโลมอนนะครับได้มีปัญญาซาโลมอนถือว่าเป็นคนที่มีความฉลาดที่สุดใช่ไหมครับเป็นคนที่มีปัญญาที่สุดเลยจะบอกว่ามีใครก่อนหน้านั้นก็ไม่มีใครเหมือนเขาภายหลังก็ไม่มีใครแสดงว่าเขาเป็นคนที่ฉลาดที่สุดในโลกก็แล้วกันนะครับและสิ่งนี้ก็สำแดงออกมาครับในบทที่3เนี่ยที่มีหญิง2คนใช่ไหมมีต่างคนต่างมีลูกแต่คนหนึ่งนอนทับลูกตอนที่ให้นมลูกนอนทับลูกหลับไปลูกตายก็เลยสลับก็มีการแย่งชิงกันว่าเออนี่เนี่ยลูกที่เป็นอยู่เป็นของเขามีการแย่งกันนี้ครับก็เลยไปหาซาโลมอนให้ซาโลมอนตัดสินซาโลมอนโอ้โหสุดยอดไม่มีใครคิดนะครับว่าไปเอาดาบมาแบ่งเป็นสองเลยคนที่เป็นแม่จริงๆครับบอกว่าไม่ต้องแต่คนที่ไม่เป็นแม่บอกแบ่งเลยในสุดซาโลมอนก็รู้ว่าใครที่เป็นแม่ใช่ไหมครับมันเป็นสิ่งที่คิดไม่ถึงจริงๆนะไม่รู้ว่าถ้าเป็นเราเราจะตัดสินยังไงเดียในเหตุการณ์อย่างเงี้ยต้องเป็นปัญญาจากพระเจ้าจริงๆนะครับใช่ไหมที่ตัดสินใจในเหตุการณ์ที่มันโอ้โหข้อขาดบาดตายถ้าตัดสินใจผิดล่ะคนที่เอาลูกเขาตายแล้วก็ยังได้ลูกที่ไม่ตายนะมันเป็นของเขาอีกใช่ไหมแต่การตัดสินของสมมตินี่โอ้มาจากพระเจ้านะครับเขามีปัญญาจากพระเจ้าสมัยของซาโลมอนเนี่ยถือว่าเป็นยุคที่น่าจะรุ่งเรืองที่สุดของอิสราเอลนะครับความมั่งคั่งเราอ่านในบทที่4นะครับข้อนะ20โอ้โอข้อ20 21ดูนะฮะถึง23ก็แล้วกัน20ถึง23ในบทที่4เจอยังครับ1 2 3คนยูดาและคนอิสราเอลนั้นมีจำนวนมากมายดังเม็ดทรายชายทะเลเขาทั้งหลายกินดื่มและมีจิตใจเบิกบานและซาโลมอนทรงปกครองเหนือทุกอาณาจักรตั้งแต่แม่น้ำยูเฟรติสไปจนถึงแผ่นดินฟิลิสเตียและถึงพรมแดนอียิปต์เขาทั้งหลายถวายบรรณาการและปฏิบัติซาโลมอนตลอดพระชนชีพของพระองค์เสบียงอาหารสำหรับซาโลมอนในวันหนึ่งนั้นคือแป้งอย่างดี3ตันและแป้ง6ตันวัวอ้วน10ตัวจากทุ่งหญ้า20ตัวและแกะ100ตัวนอกจากนี้มีกวางตัวผู้เนื้อสมันอีเก้งและไก่อ้วนโอ้โหแป้งแค่วันเดียวนะครับ3ตันวันนั้นนักศึกษาที่ไปยกอะไรนะกล่องข้าวต้มอ่ะไม่รู้กี่ตันถึงตันไหมอันนั้น3ตันน่ะและแป้งอีก6ตันแสดงว่าอุดมสมบูรณ์มากครับในสมัยของซาโลมอนเป็นอย่างนั้นจริงๆไหมที่พระเจ้าสัญญาใช่ไหมครับเขามีปัญญาและมีความมั่งคั่งความร่ำรวยและมีชื่อเสียงด้วยว่าปกครองตามที่ต่างๆนะครับและแต่ละที่ก็ถวายบรรณาการเข้ามาและการถวายบรรณาการแต่ละที่มันต้องมีทรัพย์สินนี่ครับทรัพย์สินเงินทองเข้ามาโอ้ซาโลมอนนี่มั่งคั่งนะครับยุคที่รุ่งเรืองกินดื่มจิตใจเบิกบาน ฉะนั้นโซโลมอนก็อย่างที่ดาวิดได้บอกไว้ว่าเขาอยากจะสร้างให้เป็นที่ประทับของหีบหันทัศยาใช่ไหมครับคือดาวิดอยากจะสร้างวิหารครับแต่ว่าพระเจ้าบอกว่าเจ้าไม่สามารถสร้างได้เพราะดาวิดนี่มุ่งเกี่ยวกับการรบไม่มีความสงบพระเจ้าบอกว่าบุตรชายของเจ้าคือโซโลมอนเนี่ยจะสร้างก็มีการเตรียมนะครับซึ่งดาวิดก็ได้เตรียมของไว้เรียบร้อยแล้วแต่ว่ามาถึงสมัยของโซโลมอนก็มีการเตรียมวัสดุต่างๆเพื่อจะสร้างขึ้นมาแล้วก็มีการสร้างพระวิหารเพื่อพระเจ้านะครับในบทที่6สร้าง7ปีนะครับโบสถ์ของเราสร้างกี่ปีปีไหมประมาณปีหนึ่งนะอันนี้7ปีนะครับสมัยนั้นนะครับแล้วก็สวยงามกว่าสมัยนี้เลยนะครับโอ้มีทองคำมีอะไรต่างๆที่ประดับเครื่องใช้ต่างๆแท่นบูชาโต๊ะอะไรต่างๆนะครับสวยงามมากของโซโลมอนเนี่ยคิดว่าคงไม่มีวิหารหลังใดที่จะสวยงามอย่างนั้นอีกแล้วนะครับนั้นขนาดผ่านไปกี่พันปีนั่นนะเมื่อสร้างวิหารเสร็จครับก็มีการถวายพระวิหารโซโลมอนก็เป็นคนที่ถวายนะครับแล้วก็มีการนำหีบพันธสัญญาเข้ามาการที่เขาสร้างวิหารก็เพื่อจะให้เป็นที่ประทับของพระเจ้านะครับตามความเชื่อของพวกเขาว่าเออนี่เป็นที่ประทับของพระเจ้าและให้หีบพันธสัญญาของเจ้าวางไว้ที่ห้องชั้นในที่สุดนะครับเขาเรียกว่าอภิสุทธิสถานมีห้องชั้นนอกเห็นไหมห้องชั้นนอกห้องชั้นในห้องชั้นนอกวิสุทธิสถานห้องชั้นในอภิสุทธิสถานห้องที่หีบประทับอยู่ตั้งไว้ซึ่งแสดงว่าพระเจ้าประทับอยู่ครับในสมัยนั้นเป็นอย่างนั้นครับแต่พระเจ้าก็ตักเตือนโซโลมอนเหมือนกันนะครับว่าการที่ถ้าเขาละทิ้งพระองค์ไปเนี่ยจะมีอะไรเกิดขึ้นเรารู้จักโซโลมอนดีนะครับในอะไรคือเขามีชื่อเสียงในด้านนี้นอกจากมีสติปัญญาความมั่งคั่งอะไรเรียบร้อยแล้วเขามีชื่อเสียงด้านนี้นะคืออะไรครับฮะมีปัญญาใช่ไหมมีปัญญากี่คนอ่านดูด้วยกันครับบทที่11ข้อที่3เจอยังครับ1พงศาวดีบทที่11ข้อที่3 1 2 3พระองค์ทรงมีมเหสี700และนางห้าม300และบรรดามเหสีของพระองค์ก็หันพระทัยคงไปเสียมเหสี700นางห้าม300 1,000 โอ้น่าจะเป็นบุคคลที่มีพันยา มากที่สุดนะครับในโลกโซโลมอนคงไม่มีใครเรียนแบบโซโลมอนได้อีกต่อไปแล้วครับใช่ไหมแต่บอกว่าต่อมาเมื่อโซโลมอนทรงพระชราแล้วบรรดามเหสีของพระองค์ได้หันพระทัยพระองค์ไปติดตามพระอื่นและพระทัยของพระองค์ไม่ภักดีต่อพระยาเวห์พระเจ้าของพระองค์ไม่เหมือนอย่างพระทัยของฤทธิ์พระราชบิดาของพระองค์ซัมมอนถูกชักจูงให้ไปติดตามพระอื่นโอ้เป็นสิ่งที่น่าเศร้ามากนะครับใช่ไหมครับติดตามพระเจ้ามาช่วงหนึ่งพอมีภรรยามากมายหลายคนในภรรยาเหล่านั้นก็ชักจูงให้ซัมมอนไปติดตามพระของพวกเขา มีอะไรมีพระบาอันบ้างพระอัชฌาโรธบ้างพระต่างๆทั้งหลายครับของมเหสีเพราะว่าคนเหล่านั้นเป็นคนต่างชาตินะครับมันจะเป็นคนอิสราเอลบ้างแต่ส่วนใหญ่เป็นคนต่างชาติก็เลยนำพระต่างชาติเข้ามาทำให้วุ่นวายเลยครับเพราะว่าก็ซาโลมอนต้องสร้างนะที่ที่บูชาสำหรับพระต่างชาติให้มเหสีองค์ต่างๆด้วยโอ้ชีวิตช่วงนี้ของโซโลมอนเป็นชีวิตที่ตกต่ำมากนะครับเนื่องจากหันเหจากพระเจ้าจากนั้นก็มาถึงจุดจบของโซโลมอนนะครับถ้าเราอ่านตามพระธรรมปัญญาจารย์เราเห็นว่าตอนบั้นปลายของชีวิตของโซโลมอนเนี่ยโซโลมอนได้กลับมาหาพระเจ้านะครับได้กลับมาหาพระเจ้าหลังจากที่โซโลมอนตายไปครับอย่างที่ผมบอกแล้วว่าโซโลมอนนี่เป็นกษัตริย์องค์สุดท้ายที่มีอาณาจักรเดียวใช่ไหมหลังจากโซโลมอนตายไปครับก็มีการแยกเป็นสองอาณาจักรคืออาณาจักรฝ่ายเหนืออาณาจักรฝ่ายใต้ฝ่ายใต้ก็มีโอรสของโซโลมอนชื่อเรโฮโบอัมครับที่ปกครองต่อจากเขาเรโฮโบอัมนะครับแล้วก็อาจากฝ่ายเหนือก็เริ่มต้นด้วยข้าราชการคนหนึ่งของโซโลมอนชื่อเยโรโบอัมนี่แยกกันเลยครับจากนั้นพระพีก็พูดถึงบรรดากษัตริย์ของฝ่ายเหนือฝ่ายเหนือมีชื่อว่าอิสราเอลนะครับฝ่ายใต้มีชื่อว่ายูดาไม่รู้อยู่ในข้อสอบหรือเปล่าอาจากฝ่ายเหนือมีชื่ออีกอย่างนึงว่าอิสราเอลอาจากฝ่ายใต้มีชื่ออย่างว่ายูดาห์นะครับจากนั้นพระพีก็พูดถึงผู้เผยชนะนะครับที่อยู่ในช่วงกษัตริย์เหล่านั้นคนที่โดดเด่นผมว่าน่าจะโดดเด่นมากที่สุดนะครับคือเอลียามีใครรู้จักผู้เผยพระชนะเอลียาบ้างยกมือขึ้นสามสี่คนเท่านั้นเองเหรอโอ้เอลียานี่ดังมากนะที่ขอไฟจากพระเจ้าลงมาเผาเครื่องบูชาเอลียาคนนี้แหละครับพระเจ้าเลี้ยงดูเขาตอนที่กระดานอาหารพระเจ้าก็ให้ฝูงกานำเนื้อมานำขนมปังมาให้เขาไม่รู้ว่าในชีวิตนี้เราเคยได้รับการเลี้ยงดูโดยพวกนกไหมครับมีนกตัวไหนบ้างที่นำอาหารมาให้เรากินมีไหม มีไหมครับมีแต่เราเลี้ยงนกใช่ป่ะต้องเอาซื้ออาหารมาให้มันป้อนเอาผลไม้ให้มันกินแต่สมัยของเอลียาเนี่ยมีฝูงกานะครับนำขนมปังนำเนื้อมาให้จากนั้นเอลียาก็ได้รับการเลี้ยงดูจากหญิงไม้คนหนึ่งและเหตุการณ์ที่โดดเด่นเขาก็คือการที่เขาเผชิญหน้ากับผู้เผยพระนามาน่ะ450คนมีการพิสูจน์อย่างนี้บอกว่าเอาโคคนละตัวเนี่ยฆ่าแล้ววางที่แท่นบูชาถ้าพระองค์ไหนตอบด้วยไฟพระองค์นั้นเป็นพระเจ้ามีการพิสูจน์กันอย่างนี้นะครับแล้วเอลียามีหนึ่งคนนะผู้เผยพระบานมีกี่คนนะครับบอกไปเมื่อกี้กี่คนนะครับ450คนผู้เผยพระของพระบานเนี่ยที่จะไปต่อรองกันน่ะพิสูจน์กันเนี่ยของพระบานนี่ครับมี450คนเอลียามีคนเดียว1ต่อ450ถ้ามีการต่อสู้กันทางกายภาพเป็นไงสู้ได้ไหมครับถ้าแบบใช้กำปั้นนะต่อสู้กันผมว่าไม่ทันทำอะไรนะโดนเหยียบตายใช่ไหมกำลังจะอะไรกำลังจะชกโดนถีบมาข้างหลังแล้วครับถ้าพูดทางกายภาพสู้ไม่ได้ครับ และนี่เป็นการพิสูจน์ทางฝ่ายวิญญาณนะเรื่องของพระเจ้าว่าพระของใครส่งไฟลงนานั้นเป็นพระแท้เพราะตอนนี้มีอยู่สองพระนะครับที่เผชิญหน้าคือพระบาลใช่ไหมกับพระยาเวพิสูจน์กันนะว่าตกลงใครเป็นพระเจ้าที่แท้พระยาเวหรือพระบาลฮะพระยาเวนะเอลียาบอกเลยว่าเนี่ยผู้เผยพระบาลเนี่ยลงมือก่อนเลยเชิญเลยแล้วเห็นว่าพวกเขาต้องทรมานใช่ไหมต้องเฉือนเนื้อของตัวเองให้เลือดไหลเพื่อพระบาลจะเห็นใจพระบาลก็ไม่เห็นใจสักทีนะครับเอลียาก็ย่อเย้ยว่าพระของพวกท่านนี่ไปเที่ยวอยู่มั้งหรือว่าหลับอยู่ต้องปลุกให้ตื่นนะคงจะเยอะเย้ยรุนแรงกว่านี้นะครับพอมาถึงเวลาของเอลิชาเขาก็ตั้งแท่นบูชาแล้วก็สั่งให้มีการรดน้ำด้วยนะครับโอ้โหต่ออย่างนั้นเลยนะครับเอาให้เปียกเลยอะไม่มีข้อสงสัยเลยว่าอันนี้มันมีประกายไฟเกิดขึ้นถ้ากิ่งไม้แห้งนะอาจจะประกายไฟก็ได้แต่นี่เปียกชุ่มหมดเลยครับจากนั้นเอลิชาได้ฐานแล้วไฟของเจ้าลงมาเผาไหม้หมดทั้งน้ำครับไม่มืออะไรเหลือสักอย่างเครื่องบูชาถูกเผาหมดน้ำถูกเผาและคนอิสราเอลก็บอกว่าโอ้พระเยเวเป็นพระเจ้าจริงๆนะครับใช่ไหมครับใช่ป่ะในบทที่18ข้อ39เจอหรือยังบทที่18ข้อ39เจอยังครับ1 2 3และเมื่อประชาชนทั้งหมดได้เห็นพวกเขาก็ซบหน้าลงร้องว่าพระยาเวพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าพระยาเวพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าใช่มั้ยโอ้ยกว่าจะรู้สิ่งนี้มันต้องมีไฟลงมาเราทั้งหลายนั่งที่นี่จําเป็นต้องมีไฟลงมามั้ยถึงจะเราบอกว่าพระเจ้าทรงเป็นพระเจ้าจําเป็นมั้ยครับไม่ต้องมีเหตุการณ์อะไรนะไม่จำเป็นนะเราเชื่อตามพระญาของพระเจ้าว่าพระเยเวเป็นพระเจ้าไม่ต้องมีอะไรต้องพิสูจน์หรอกครับพระเจ้าก็ต้องเป็นพระเจ้าจากนั้นพูดถึงกษัตริย์องค์หนึ่งที่โดดเด่นในทางที่ชั่วร้ายครับคืออาหับเพราะว่าอยู่ในสมัยที่เอลียานะครับทำพันธกิจก็เขามีมเหสีองค์หนึ่งที่ชั่วร้ายชื่อเยเซเบลตั้งแต่ผมรู้จักผู้คนมานะครับไม่มีใครที่ตั้งชื่อตัวเองว่าเยเซเบลยังไม่มีนะเยเซเบลเนี่ยเป็นหญิงที่ชั่วร้ายนะครับวางแผนนะครับให้มีการฆ่านาโบสเพื่อเอาสวนเงินของเขามาครับและเอลียาก็เผยชนะว่าทั้งอาหับและเยซิเบลนี้จะถูกฆ่าตายและก็เป็นอย่างนั้นจริงๆครับผู้เผยชนะนะครับแท้จริงเนี่ยเมื่อเขาเผยชนะออกไปถ้อยคำก็จะเป็นจริงอย่างนั้นนี่คือผู้เผยชนะแท้เราดูสองพงกษัตริย์นะครับเมื่อกี้จบละหนึ่งพงกษัตริย์ดูสองพงกษัตริย์ก็เอลียาก็ยังทำหน้าที่อยู่แต่ว่าเป็นเวลาท้ายๆของเขาละไฟตกนิดหน่อยแต่ไม่ถึงกับดับอาเมนไหมครับเมื่อกี้ไฟของเอลียาลงมา นี่ไฟฟ้าทำท่าจะดับแต่ไฟของพระเจ้าต้องลุกไหม้อยู่เสมอเห็นไหมไฟของพระเจ้าในเราเนี่ยต้องลุกไหม้อยู่เสมอครับอย่าให้ดับถ้อยคำสุดท้ายของเอลีชานะครับจากนั้นก็มีเวลาหมายถึงว่าเวลาเขาครับมาถึงที่พระเจ้าจะรับเอลียาขึ้นไปถามว่าเอลียาขึ้นไปสวรรค์อย่างไร ฮะลดลบเพลิงไหมเอลียาได้ถูกรับขึ้นไปบนสวรรค์อย่างไรฮะไม่ใช่ลดลบเพลิงเหรอในบทที่2ข้อ11ว่าไงครับเจอยัง1 2 3เมื่อท่านทั้งสองยังเดินสนทนากันต่อไปดูสิรถลบเพลิงคันหนึ่งและพวกม้าเพลิงได้แยกเขาทั้งสองออกจากกันและเอียาได้ขึ้นไปสวรรค์ด้วยพายุถูกต้องพายุรถลบอันนั้นแค่มาแยกให้ทั้งสองแยกจากกันใช่ไหมใช่ไหมจากนั้นเอียาได้ขึ้นไปโดยลมพายุโดยพายุครับโอ้เข้าท่าดีเนาะฮะอยากจะขึ้นไปแบบนั้นวะมีรถลบเพลิงมาแล้วแยกหลังจากนั้นก็มีพายุเกิดขึ้นพัดเข้าไปสวรรค์เลยโอ้เขาท่าดีนะและสิ่งนี้เอลิชาก็เห็นนะครับแล้วก็มีเสื้อคลุมของเอลียาตกลงมาเอลิชาก็เก็บมานะครับสวมใส่ตอนแรกยังไม่สวมครับเอาไปฟาดที่แม่น้ำจอร์แดนฟาดปุ๊บแยกเลยโอ้เป็นการอัศจรรย์นะครับเอลียาเป็นผู้ชนะที่ทำการอัศจรรย์มีผู้ชนะหลายคนในบ้านพีครับที่ไม่ได้ทำการอัศจรรย์แท้จริงมีผู้ชนะหลายคนครับที่ต้องทนทุกข์โดยเฉพาะเยเรมีแต่ว่าอย่างเอลิชานี่เอลียาเนี่ยเห็นว่ามีการทำการอัศจรรย์หลายอย่างนะครับและผู้พิชนะที่ต่อจากเขาเนี่ยคือเอลิชาก็มีการทำการอัศจรรย์ด้วยเช่นมีครั้งหนึ่งครับที่เขาไปหาหญิงคนหนึ่งครับที่หญิงไม้คนหนึ่งใช่ไหมที่สามีเขาตายไปนะครับและเป็นหนี้และเอลิชาก็แนะนำว่าให้ไปเอาภาชนะมาขอยืมภาชนะมาและจากนั้นเทน้ำมันเนี่ยลงภาชนะที่ยืมมานั้นพอมาถึงใบสุดท้ายบอกว่าไม่มีอีกแล้วน้ำมันก็หยุดไหลโอ้เขาท่าเนี่ยนะถ้าเป็นอย่างนี้นะโอ้สมัยนี้โอ้สมมติไม่มีน้ำมันนะเทเอามาอีกเทตอนนั้นที่คนนี้มีแค่นิดเดียวนะครับแต่ว่าหลังจากที่เทออกก็มีอยู่เรื่อยๆครับมีอยู่เรื่อยจนกระทั่งพอเพียงสำหรับการที่จะปลดหนี้ได้ไม่ทราบว่าพระเจ้าจะให้เราปลดหนี้ด้วยพิธีแบบนี้หรือเปล่า ใครมีน้ำมันบ้าง มีน้ำมันอะไรบ้างฮะก็ปลดหนี้ได้นะครับแล้วก็ใช้ชีวิตแบบสบายได้นะครับการอัศจรรย์จากนั้นก็มีการอัศจรรย์อีกที่อนัสสาน่าจะได้รับฟังที่อาจารย์สตีเฟนได้เทศนาใช่ไหมจำได้ไหมที่นามานคนโรคเรื้อนเนี่ยได้รับการรักษาที่ต้องไปจุ่มในแม่น้ำจอร์แดนกี่ครั้งนะครับ7ครั้งครั้งที่1ก็ไม่หายใช่ไหมครั้งที่6ก็ไม่หายครั้งที่7พอลุกขึ้นมาจากน้ำโอ้ผิวขาวสะอาดหายสะอาดนะครับซึ่งพระพีตอนนั้นเน้นถึงการเชื่อฟังและการถ่อมใจนะครับจากนั้นก็มีพวกซีเรียครับพยายามที่จะมาคล้ายๆว่าล้อมคนอิสราเอลคนใช้ของเอลิชาบอกว่าโอ้ยไม่ไหวแล้วกองทัพของซีเรียล้อมรอบไปหมดแล้วและคำพูดของเอลิชาว่าอย่างไรครับ คนใช้คำว่าโอ้เนี่ยกองทัพของซีเรียล้อมรอบเราไปหมดมีรถลบรถม้าอะไรต่างๆแต่ถ้อยคำของเอลิชาว่าอย่างไรครับฮะฮะอย่ากลัวเลยข้อไหนบทที่เท่าไหร่บทที่6แล้วว่าบทที่6ข้อที่17ด้วยว่า16 17อ่านพร้อมกันนะ1 2 3ท่านตอบว่าอย่ากลัวเลยเพราะฝ่ายเรามีมากกว่าฝ่ายเขาแล้วเอลิชาก็ถามว่าข้าแต่พระเยซูขอทรงเปิดตาของเขาเพื่อเขาจะได้เห็นและพระเยซูทรงเปิดตาของชายหนุ่มคนนั้นและเขามองและเห็นภูเขาเต็มไปด้วยม้าและรถลบเพลิงรอบเอลิชาฝ่ายเรามีมากกว่าฝ่ายเขาเป็นนี้มาทุกยุคทุกสมัยนะครับฝ่ายของพระเจ้ามีมากกว่าฝ่ายมารเห็นไหมครับแม้กระทั่งทูตสวรรค์ที่ตามมารมานั้นน่ะก็พี่ว่ามา1ใน3ที่ตามมารลงมานะครับนั่นแสดงว่า2ใน3อยู่กับพระเจ้าใช่มั้ยฮะสองในสามอยู่กับพระเจ้าแล้วใครจะชนะ ใครจะชนะครับนะจริงๆมีพระเจ้าก็กินขาดแล้วใช่ไหมครับแต่นี้มีทูตสวรรค์อีกโอ้โหทำให้เราอุ่นใจไปอีก ถ้ามีไฟเรามีมากกว่าไฟเขาที่จริงเราสามารถพูดคำนี้ได้ทุกยุคทุกสมัยนะครับไฟพระเจ้ามีมากกว่าไฟมารใช่ไหมนั้นอย่ากลัวนะครับอย่ากลัวไฟเรามีมากกว่าไฟเขาทุกยุคทุกสมัยเลยนี่เป็นความจริงของพระเจ้าครับไม่ว่าสมัยใดก็ตามแม้ว่าถ้าเราจากโลกนี้ไปไฟพระเจ้าก็ยังมีมากกว่าไฟมันไม่สามารถต่อกรกับพระเจ้าได้อันนี้เป็นช่วงเวลาที่พระเจ้าให้โอกาสมนุษย์ที่จะกลับใจนะครับที่จะมาอยู่ฝ่ายพระเจ้าผมเชื่อว่านักศึกษาอยู่ฝ่ายพระเจ้าอยู่แล้วฮะจริงป่ะอยู่ฝ่ายพระเจ้าไหมถ้าเราอยู่ฝ่ายพระเจ้าเราสามารถพูดอย่างนี้ได้นะว่าฝ่ายเรามีมากกว่าฝ่ายเขาใช่ไหมมันเป็นความจริงแล้วต้องเป็นความแน่ใจในชีวิตของเราด้วยนะครับเพราะว่าสิ่งนี้มารพยายามให้เราคิดว่าเรามีคนน้อยกว่าพยายามจะคุกคามเรานะครับว่านี่คริสเตียนในประเทศไทยดูสิมีกี่เปอร์เซ็นต์ใช่ไหมมีกี่เปอร์เซ็นต์คริสเตียนในประเทศไทยมีกี่เปอร์เซ็นต์อ๋อให้สักหนึ่งจริงๆไม่ถึงอ่ะให้สักหนึ่งแต่ที่เหลือโอ้เห็นไหมมันว่าเห็นไหมแต่ภาพรวมก็คือว่าเรามีมากกว่าใช่ไหมครับทั้งโลกทั้งโลกผู้ที่เชื่อในพระเจ้ามีมากกว่าฝ่ายเรามีมากกว่าโดยเฉพาะยิ่งกองทัพของพระเจ้าครับทูตสวรรค์ของพระเจ้านี่มีมากกว่าทูตของมารเนี่ย2-1ครับ2-1ก็มาถึงบ้านปลายของเอลิชาใช่ไหมเขาก็เจิมเยฮูเขาส่งผู้สื่อสารนะครับไปเจิมเยฮูให้เป็นกษัตริย์แห่งอิสราเอลจากนั้นเยฮูก็ทำลายราชวงศ์ของอาหับ ที่ชั่วร้ายนั่นนะครับเขาฆ่าคนนะฆ่าผู้ไม่ดีแต่ไม่ได้ติดตามพระเจ้าเอาอีกแล้วครับ คืออะไรนะคำอย่างอื่นนะเพื่อมาทดแทนอย่างนี้นะครับเราไม่สามารถทำสิ่งอื่นได้นะครับที่จะมาแทนที่การที่จะติดตามพระเจ้าอาเมนไหมครับอย่างที่การเชื่อฟังเหมือนกันจากนั้นการเอลิชาก็มาถึงบ้านปลายนะครับเอลียาไปแล้วใช่ไหมครับเอลียาตายไหมตอนที่ไปอ่ะไม่ตายนะครับแล้วมาถึงสมัยของพระเยซูเอลียามาปรากฏด้วยพร้อมกับโมเสสเข้าท่าเนี่ยนะไปเรียบร้อยแล้วมาปรากฏตอนที่พระเยซูบนภูเขานะครับเข้าท่าอยากจะพูดคุยกับเอลียาไหมน่าจะปรากฏวันนี้นะระหว่างเอลียากับพระเยซูอยากจะพูดคุยกับใครพระเยซูเนาะเพราะเอลียาเป็นแค่ผู้รับใช้อ่ะครับเป็นผู้เผยนะการตายของเอลิชาหลังจากที่ตายไปนะครับเขาก็กระดุกก็ไปฝังที่หนึ่งก็มีการอาจารย์เกิดขึ้นบอกว่ามีคนโยนศพไปที่หลุมฝังศพของท่านศพนั้นไปโดนกระดุกศพนั้นก็เป็นขึ้นการทรงเจิมยังอยู่นะครับกระดูกแค่กระดูกของเอลิชาที่ตายไปแต่ว่ากระดูกนั้นกลับมีชีวิตขึ้นมานะครับในบทที่13ข้อ21นะครับไปอ่านได้นะเรื่องการอัศจรรย์ได้เห็นว่าทั้งเอลียาเอลิชานะเป็นผู้เผยพระที่ทำการอัศจรรย์นะครับทั้งสองนี่ไม่ได้เขียนพระคัมภีร์นะมันจะมีผู้เผยพระคนอื่นนะเช่นอิสยาห์เยเรมีย์ดาเนียลเอสเคียลนี่เขียนนะครับแต่ว่าเอลียาเอลิชาไม่ได้เขียนแต่ทำการอัศจรรย์อย่างมากเราอยากถ้าเราเลือกได้อยากจะเป็นผู้เผยพระแบบไหนดีเขียนเท่านั้นเท่านั้นหรือทำการอัศจรรย์ฮะทำไมอ่ะยังมีพลังมันตื่นเต้นกว่านะแค่เขียนไม่ค่อยตื่นเต้นเท่าไหร่นะแต่ว่าโอ้เรียกไฟลงมาพุ่มแล้วก็ให้มีการเทน้ำมันโอ้เทไหลมาอยู่เรื่อยๆโอ้เข้าท่านะตื่นเต้นนะครับแต่ว่าต้องมีพื้นฐานที่บนพระของพระเจ้าอเมนไหม อย่าติดใจที่การอัศจรรย์อย่างเดียวนะครับต้องมีพระเป็นหลักนะครับไม่งั้นก็หลงไปได้นะครับก็มีกษัตริย์ต่อมาอีกหลายองค์นะครับนักศึกษาก็ไปอ่านได้ก็มีกษัตริย์บางองค์ที่เขาเรียกว่าชอบธรรมมีกษัตริย์องค์หนึ่งที่ชื่อโยธามครับถ้าเราดูตามพระคัมภีร์กษัตริย์ที่ครองยูดาห์น่ะมีบางองค์ครับที่ดีแต่ทางฝ่ายเหนือเนี่ยชั่วหมดมีความแตกต่างอย่างหนึ่งครับของอันจากฝ่ายเหนือครับคือกษัตริย์ทางเหนือเนี่ยชั่วหมดแต่ฝ่ายใต้มีดีบ้างไม่รู้ว่าในชีวิตของเรามีกษัตริย์ฝ่ายเหนือฝ่ายใต้หรือเปล่าฮะแบบอะไรนะวันนั้นถามไปรู้เปล่าที่ยาโคบกับอิสราเอลนะครับใช่ไหมจำได้อยู่ไหมมีลักษณะแบบยาโคบและแบบอิสราเอลแต่อิสราเอลตอนนั้นเป็นแบบดีนะครับไม่ใช่อาณาจักรอิสราเอลนะครับอาณาจักรอิสราเอลนี่กษัตริย์ชั่วร้ายบางองค์นี่เผาโอรสของตนเองเลยเป็นเครื่องบูชาเผาลูกของตนเองนะครับคือกษัตริย์เนี่ยอาหัดนะครับถวายโอรสเป็นเครื่องบูชาจากนั้นมาถึงกษัตริย์องค์สุดท้ายของฝ่ายเหนือคือโฮเชยา เลยถูกนำไปเป็นเฉลยโดยคนอัสซีเรียครับอาณาจักรฝ่ายเหนือเนี่ยถูกนำเป็นเฉลยโดยอัสซีเรียนะครับอาณาจักรฝ่ายเหนือเนี่ยและกษัตริย์องค์สุดท้ายก็คือโฮเชียที่จริงชื่อเนี่ยก็ชื่อคล้ายๆกับผู้พยัญชนะคนหนึ่งที่ชื่อโฮเชียซึ่งเราจะดูในหมวดผู้พยัญชนะเล็กนะครับแต่ตอนนี้ยังไปไม่ถึงแต่ว่ามีกษัตริย์ที่ชื่อคล้ายกันคือโฮเชียเป็นกษัตริย์องค์สุดท้ายของอาณาจักรฝ่ายเหนือที่ถูกนำไปเป็นเฉลยโดยคนอัสซีเรียในปี722กค.ศ.นะครับนี่เป็นเขาเรียกว่าปีทางประวัติศาสตร์ที่นักศึกษาควรจะจำไว้นะครับ722เนี่ยกค.ศ.ที่อาณาจักรฝ่ายเหนือถูกนำไปเป็นเฉลยนะและจากนั้นเมื่ออาณาจักรฝ่ายเหนือนะถูกนำไปเป็นเฉลยไม่มีการพูดถึงการกลับมาจากการเป็นเฉลยของอาณาจักรฝ่ายเหนือนะครับแต่ถ้าเราดูต่อไปในของอาณาจักรฝ่ายใต้มีการกลับมาจากการเป็นเฉลยใช่ไหมมีความแตกต่างนะครับซึ่งเราจะดูต่อไปมีอะไรถามไหมครับวันนี้ตามทันหรือเปล่าทันไหมน่าจะทันนะครับน่าจะทันนะเพราะว่าข้อความส่วนใหญ่อยู่ที่ในบทเรียนแต่เพิ่มเติมบางอย่างเท่านั้นถ้าสิ่งไหนที่ไม่มีก็เขียนลงไปได้ไม่มีปัญหาใช่ไหมครับมาขอบคุณพระเจ้าให้เรายืนขึ้นนะครับให้เราขอบคุณพระเจ้าฮาเลลูยาข้าแต่พระเจ้าเราขอบคุณพระองค์สำหรับวันนี้ที่เราได้ศึกษาพระชนะของพระองค์แล้วเราเห็นถึงการที่คนอิสราเอลได้เผชิญความทุกข์ยากและเขาได้ร้องทูลต่อพระเจ้าพระเจ้าได้ช่วยเหลือพวกเขาแต่พระเจ้าต้องการให้เขาที่ติดตามพระองค์ด้วยสุดหัวใจของพวกเขาเชื่อฟังพระองค์ข้าแต่พระเจ้าขอให้เราทั้งหลายที่จะดำเนินชีวิตจากชัยชนะไปยังชัยชนะอีกชัยชนะหนึ่งเราขอบคุณพระองค์โดยการทรงนำและพระคุณของพระองค์ขอพระพรของพระเจ้ามายังพวกเราทั้งหลายทุกคนและขอพระองค์ทรงได้รับเกียรติจากชีวิตของเราทั้งหลายในฐานในพระนามของพระคริสต์เจ้าอาเมนพระเจ้าพระพรนะครับ